Attention, please.
Tere tulemast paradiisi. Turismitööstuse reportaaž. Ja 19. sajandil hakkasid arstid ja filosofid aina enam rääkima merevee supplemise kasulikkusest, mitte lõbust. Valgustusajastu kirjamehed Buffon ja Rousseau soovitasid külmas vees supplemist moraalseks valgustuseks ning arstid määrasid tugevdavaid supplusi ravine mitmete vaevuste korral. Probleemid kilpnäärmega. Supplemine meres üks kord päevas. Näiteks Rootsi läänerannikku suurima kuurorti Lysekili õhu ja vee kohta arvati 19. sajandi keskel, et need suudavad leevendada aneemiat, kroonilisi kõhukatarre, menstruatsioonivalu ning tuberkuloosi. Külma vee šokki peeti ravivaks. Patsiendil soovitati mitte ainult kuulata mere rahustavat kohinat, vaid anda ka oma kehale võimalus paranemiseks. Rand, kui vabaduse ja puhkuse sümbol, millel on juba iseenesest suur veetlus, ei olnud veel päris täielikult juurdunud, kuid idee puhkusest rannatoolis või liival pärineb siiski just siit. 19. sajandil olid rannakärud Põhja-Euroopa randadel tavaline nähtus. Rannamajakest meenutavad käru, vedasid hobused ning see võimaldas meestel otse kärust vette hüpata. Naiste roll piirdus enamasti meeste saavutuste imetlemisega. Supplemisel olid kehtestatud reeglid ning mida rohkem inimesi supplema hakkas, seda rohkem tekkis ettekirjutusi. Raamatus Supplusriietus, hügieenilised vihjed supplejale aastast 1890, jagab arst nõuandeid, mis kell peaks suppleja ärkama, kell 5 hommikul, kus ja kui kaua peaks supplus kestma. Esimeseks suppluseks piisab kolmest lainest, sellest rohkem on juba kahjulik. Ning millal peaks tegema värskendava jalutuskäigu. Kõige selle eesmärk oli saavutada ihaldatud harmoonia. Supplejatel soovitati olla rõõmsas ja rahulikus meeleolus ning mitte mõelda probleemidele teenirahva või rahaga, kuid sama oluline oli supplustega mitte liialdada. Meres käimist rohkem kui üks kord päevas peeti närvisüsteemile ohtlikuks. Naistele antavates juhtnöörides rõhutati keha piisava katmise tähtsust rannas ning samuti ohte, mida supplemine võib sellisele õrnale olevusele tähendada. Lysekili kuurortis töötas arst Karl Kurman, kes rõhutas, et kui supplus ajal ei ole lähedusest tema sarnast korraliku arsti, võib enese lainetesse kastmine osutuda eluohtlikuks. Hiljem sai Karl Kurmanist balneoloogia ehk supplusõpetuse tuntuim nimi Rootsis ning just tema asutas Stockholmi Sturbadetti. Turismi esilekerkimine toimub loomulikult samaaegselt mitmes kohas ja mitmes suunas. Mõned suundusid mägedesse, teised vaatasid suursuguseid koski nagu Niagara, samal ajal kui rikkad aristokraadid Peterburist kohtusid Nitsa rannal prantslaste ja inglastega. Prantsuse rivieral ei mõeldud merest kui ravimist. Seal oldi selleks, et lõbutseda ja šampanjat juua. Ehitati hotelle, moodsaid spaasid, ja 1820-ndatel loodi brittide initsiatiivil nüüdseks nii kuulus rannapromenaad, Promenade des Anglais. Alates 1860-ndatest kuni esimese maailmasõja puhkemiseni 1914 oli Nitsa kõrgklassi mänguväljak ning üks Euroopa kõige kiiremini kasvavaid linnu. Kuigi paljudes kohtades oli meresuplus seotud reeglite ja rituaalidega, ei tähendanud see sugugi, et kõik sellest hoolisid. Tihti inimene ujus ilma igasuguste reegliteta ja tundus see läbi peenele supplejale, lärmaka ja ropuna. 19. sajandil tekkisid tööstuslinnad, mistõttu muutus töö rohkem aja ja kohaga seotuks ning puhkus hakkas muutuma üha enam kompensatsiooniks tehtud töö eest. Töölisklass sai reisida, vähemalt lühemaid otsi. Inglismaal tõstatasid tööandjad, riik ja keskklassi reformistid ideid töölisklassi tsiviliseerimisest läbi organiseeritud puhkuse. Kõrgklassi silmis tähendas see depressiivsete linnalaste koolitust, liikumist ja väljasõite loodusesse. Põhja-Inglismaa vabrikandid arutlesid, et kui anda töötajale nädal puhkust, töötada pärast kogu ülejäänud suve paremini ja efektiivsemalt. Mainimata see juures, et taoline laiendatud vabadus toob kasu tööandjale. Enne kõike olid puhkuse küsimuse tõstatajad siiski töötajad, kes olid saanud tunda tööstuse karme tingimusi. Nädalase puhkuse ajal oli tavaline, et Manchesteri vabrikutöölised võtsid ette päevase sõidu Blackpooli. 1848. aastal sõitis rongiga rannikule 100 000 inimest. 2 aastat hiljem oli arv juba 2-kordne. Mida rohkem töölisi Blackpooli sõitis, seda madalamale vajus paiga staatus. Lugupeetud perekondade lemmiksihtkohast sai pilgatud paik. Sama juhtus ka teistes kohtades, kuhu töölisklass sõitis. Korraldati jõulisi kampaaniaid rongiettevõtete vastu, põhjendusega, et nad ehmatavad korralikke inimesi. Eesmärgiks pühapäevaste sõitude lõpetamine. Las Palmase lennuväli. Pagasilindilt võetakse kotid, soojad joped, tunnistajad kaugel kodus olevast lörtsist volditakse kokku ja riputatakse käekoti rihmale. Mõni vahetab kingi, paneb usaldusväärsed saapad kõrvale ning pistab selle asemel varbad lahtistesse sandaalidesse. Mõni teeb enne bussiistumist kiire suitsu. Karukujulise seljakotiga tüdruk ütleb isale, et tahab pissile. Siin ei ole miski jäetud juhuse hooleks. Kõik toimib ülitatult ning teisel pool passikontrolli ootab juba hulk valjuhääseid reisikorraldajad suurte siltidega. Spice, siia poole! Need, kes reisivad Apolloga. Fritz Reesor! Turistid kogunevad rühmadesse noorte vormirõivais reisijuhtide ümber, kes kontrollivad kiirelt nimesid ja tõmbavad nimekirjades riste. Millises hotellis tööbite? Ahhe pühjas. Üks hetk, kohe vaatan järele, ütleb reisijuht ja lappab oma pabereid. Buss number 27, üle tee vasakule, sildil seisab A4. Lihtne. Ei mingit ootamist kannatamatutele turistidele. 40 aastat massiturismi on jätnud oma jälje. Applausist lennugi maandumisel kuni busside väljumiseni ei kulu rohkem kui pool tundi. Arvatakse, et esimene seltsireis toimus 5. juulil 1841, kui vabakiriku jutlustaja Thomas Cook korraldas rongiga väljasõidu Leicesterist Loughborough'sse, kus toimus karskusteemaline koosolek. Reisjate arv umbes 500. Hind 1 shilling. Istekoht? Ei. Täituvus maksimaalne. Thomas Cook, tänapäeval üks maailma suurimaid reisikontserne, sai hamba verele ning jätkas reiside korraldamisega Inglise rannikule, Euroopa linnadesse, hiljem ka pühale maale ja ta korraldas isegi ühe ümbermaailma reisi. Sajandivahetuseks oli Cooki reisibüroo maailma kuulus. 1960-ndatel aitas charterreiside läbilöögile kaasa reisilennukite kiire areng. Thomas Cookil aitas läbi lüüa leiutis nimega aurumasin. Raudtee ja aurulaevad tähendasid, et järsku oli võimalik transportida suurt hulka inimesi normaalses tempos. 19. sajandil algas kollektiivne reisimine ja aina rohkematel inimestel oli võimalus puhkama minna. bussis Gran Canarial on infotund. Jagatakse brosüüre. Kiit kõnnib ühest bussi otsast teise, seisab bussijuhi kõrvale treppile, haarab mikrofoni ja räägib sellest, mida üks turist Gran Canariast teadma peaks. Sooja on 25 kraadi. Umbes nagu suvel Rootsis, kuid märkimisväärselt parem kui täna hommikul ärgates. Või kuidas? Veetemperatuur meres on keskmine. Kraanivesi ei ole meie seedimisele sobilik. Parem ostke pudelis ja ärge unustage ennast kreemitada. Nii kergelt läheb meelest, et päike on siin nii palju tugevam. Me ei taha ju minna koju punase nagu krabid. Lõpetuseks ütleb reisikorraldaja, et pühapäeval kell 11 on San Agustini kaubanduskeskuses tervituskohtumine. Restoranis kolm südant. Seda ei ole raske leida. See on brosüüris märgitud. Oleme südamlikult tere tulnud. Kohtumiseni! Buss keerab maanteele ja võtab suuna lõunnasse. Mõned lähitsevad brosüüri, silmitsevad väljasõitude rubriike. Red koobastesse enne ja nüüd. Katamaraan Supercat. Eksklusiivne päev merel. Ja Casino Palace. Õhtu, mida sa ei unusta. Need, kes on sellel reisil juba mitmendat korda, sulgevad silmad ja puhkavad. Istmel bussi eesosas seisab üks laps nina vastu akent. Emme, emme, kui kaua veel läheb enne, kui saab ujuda? Kujutlus rannast ja merest muutus romantismi ideede läbilöögiga 19. sajandil. Neile, kes olid reisinud harimise eesmärgil või piltlusate vaadete kogumise ja jälendamise eesmärgil, ei olnud meri ihaldusväärne. Meri oli karm, metsik ja alasti ning mitte eriti ilus. Kuid inglise romantikute jaoks oli rand ja suplus peaaegu religioosne elamus. Eelistati suppelda eraldi. Mitte rannakärust vette hüppates ega teiste vahel trügides. Ning selle asemel, et vaadata ja järele mõelda, otsiti tugevaid tundmusi. Romantismi klassikaline poos oli seista kaljul, näoga mere poole. Kui 19. sajandist sai 20. sajand, ühendati need ideed mere raviva jõuga. Sajandivahetuseks oli meres suplemine saanud tervise ja vabaduse sümboliks. Saksamaal sõitsid inimhulgad vabal ajal randa. Rootsis muudeti Pohusläni kalurikülad rannal kuurortiteks. Kõige ahvatlevamad olid Liivarand Hallandis ja Skoones. Skoones asuva mölle kohta räägiti kuulujutte, et seal supeldi koos, mehed ja naised, koerad ja hobused lärmakalt läbisegi. Euroopa randades ei nähtud enam ei rannakärusid, ega ka suplemisele spetsialiseerunud arste, kes juhataks inimest läbi suplusprotseduuride. Supelda, heita ennast lainetesse või lihtsalt rannal lebada, sai ka ilma igasuguste juhisteta. Elu mere ääres oli lihtne, modernne ja loomulik ning ühtlasi ka linnaelu vastu kasvava kriitika tagajärg. Linnaelu peeti harmoonivaeseks, stressirohkeks, räpaseks, kitsaks ja kärarikkaks. Just nagu 18. sajandi aristokraadid olid näinud peatumist Meedevi kuurordis vastandina kunstlikule linnaelule, nähti nüüd randa kui linna rikkumata vastandit. Pärast esimese maailmasõja lõppu, 1918. aastal, muutus tendents veelgi selgemaks, eriti Saksamaal. Sõjast väsinud noored läksid randa ujuma ja päikest võtma. Saksamaa ja osaliselt ka Skandinaavia oli päevitamise pioneer. Päevitunud keha oli varem olnud märk füüsilisest tööst ja seega midagi vulgaarset. Privilegeeritumad hoidsid oma nahka kriitvalgena, näitamaks, et nemad ei pea olema väljas. 1920. reklaamiti Rootsi nädalalehtedes ihupiima, mis takistab päevitumist. Kurgi ja sidrunimahl, lisaks petipiim, pidid selle vastu aitama ning just neid koostisosi sisaldas turul müüdav F-poolsi ihupiim. Veel 1925. aastal lubas reklaam, et F-poolsi ihupiim annab valge ja ilusa naha. Kuid vaid paar kuud hiljem väitsi reklaam, just kui oleks tootel äkitselt vastupidine mõju. Suvine nahk, ühtlaselt pruun ja ilus. Selle saate te kasutades pärast suplust F-poolsi ihupiima. Tänapäeva mõistes ideaalsel rannal kardub palm üle laia valge või kuldpruuni liivaranna. Taustaks meri ja horisont ning võib-olla armastaja paar veepiiril jalutamas. See idee pärineb Orvar Löfgreni raamatust On Holiday, A History of Vacationing Hawaii. Juba aastal 1915, ammu enne Beach Boysi ja Elvise lugu Blue Hawaii, oli At the Beach of Waikiki suur menuk San Franciscos näitusel Panama Pacific International Exposition. Pärast seda hakkasid üle maailma levima Ameerika versioonid Hawaii muusikast, värviliste piltidega troopilistest randadest, hula-hula-tüdrukutest ja viltu kasvanud palmidest. Siiski läks aega kuni 1950-teni, enne kui paljud ameeriklased hakkasid Hawaiile reisima. Esimene hotell ehitati küll juba 1901. aastal, kuid tollal oli väga vähestel raha sinna sõita. Kui turistid vallutasid Waikiki ranna, tekkisid probleemid. Kerkisid hotellid, rand oli üle rahvastatud ja turistid alustasid peagi järgmise, puutumatuma Waikiki ranna otsimist. Isegi Euroopa läbis 1950-tel niinimetatud polünesifitseerumise faasi. Rannad tuli muuta sarnasemaks Hawaii randadele. Selleks oli vaja kindlat tüüpi liiva. Näiteks Cannes importis tonnide viisil liiva Prantsuse lännerannikult. Tänapäevalgi leidub üle kogu turismimaailma tehislike paradiisirandu vaigistamaks meie fantaasiaid. Turismi laienemist 20. sajandil saab seostada ka heaolu ühiskonna tekkimisega. Rootsis tähendas üldise kahenädalase puhkuse sisseviimine 1938. aastal, et nüüd oli vaba aeg võimaldatud kõigile, mitte ainult ühiskonna kõrgemale kihile. Jagava poliitika tegutsemisviis ja suurenenud sissetulekud andsid paljudele töötajatele võimaluse puhata. Kuigi veel ei tähendanud puhkus välisreisi. Kui oli võimalus, hüpati ratta selga ja sõideti lähemasse metsa või randa. Igal neljandal rootslasel oli 1930-tel jalgratas ja magada sai telgis või Rootsi turismiühingu matkaonnides. Oluline oli vabadus kui uue modernse ühiskonna sümbol, mille kodanikud on rõõmsad, võrdsed ja päevitunud. Puhkust peeti heaks mitte ainult indiviidi vaatenurgast, vaid ka selleks, et luua uus, arenev rahvas. Uuringutes ja valitsuse ettepanekutes, mis eelnesid puhkuse reformile 1938. aastal, ei vaadeldud puhkust kui heaolu eelist, vaid hoopis kui kaalutlust rahvamaterjalist. Tähtsaim argument oli, et töölist ei tohiks tööstuse kiires tempos liialt kulutada. Kõike seda varjutas siiski üks suur mure. Juba 1920. aastal seadusandusega, mille kohaselt töölistele hakkasid kehtima 8-tunnine tööpäev, kerkisid kõhklused, et mida töölised nüüd oma vaba ajaga peale hakkavad. Mõelda vaid, kui nad halvale teele peaksid astuma. Ametnike, poliitikute ja koolitajate mure, et kogu töölise vaba aeg läheb raisku alkoholi, tantsu, rämpskultuuri ja laiskuse peale, kulmineerus 1930-tel mitme kampaaniaga, mis propageerisid häid tegevusi. 1936. aastal toimus ühtedes näitus nimega Vaba aeg, kus eksponeeriti vaba ajaga kaasnevaid kohustusi. Idee oli planeerida vaba aja ülesehitus saavutamaks suurimat võimaliku kasu ja efekti. Risk, et vaba aeg paneb kodanikud passiivsesse, osavõtmatusse olekusse, tuli elimineerida ja just seetõttu oli oluline suhtuda oma puhkusesse samamoodi nagu oma töösse. Oluline oli minna loodusesse, järgida tervislikku eluviisi, muuta ennast ja tutvuda oma maaga. Saksamaal mindi mõttega, õnnelik töötaja võrdub efektiivne töötaja, võrdub efektiivne rahvas, märkimisväärselt kaugemale. Seal püüdis natsistlik režiim mitmel moel kontrollida Saksa töölisklassi vaba aega. Korraldati reise. Organisatsioon KDF, Jõud läbi rõõmu, oli vahepeal maailma suurim reisikorraldaja. Saksa töölist puhkusel näidati kui head eeskuju. Rüügeni saarel alustati hiiglasliku kõik hinnase spa Prora ehitamist. Ehitis pidi võtma enda alla 4,5 kilometrit rannikust ning mahutama korraga 20 000 külastajat. Kõik oli viimse detailine välja arvestatud. Kahe riigi marga eest päevas pidi külastaja saama toa ja toitlustuse, ujumisriided, käteretiku ja päevitustooli rannas. Valitsus lootis, et lõõgastav õhkkond aitab meestele naistele omavahel tutvuda, armastuse lõide puhkeda ja pikemas perspektiivis garanteerida saksa rassi püsima jäämise. Kuid 2 aastat pärast ehituse alustamist algas sõda ning projekt jäi pooleli. Sajandi vahetusele järgnevate aastate jooksul oli Rootsi kõrgklass ostnud üles rannikuäärsed maad, lastes sinna ehitada ruumikaid maju, kuhu sõjeti suvepuhkusele. Keskklassil, kes järgis ideed lihtsast ja sportlikust elust, sai sellele vastavaks väiksem vaba ajamajake või veetsid nad oma vaba nädala pansionaadis. Mõnele töölisele anti võimalus, tänu ametiühingu ja ettevõtte toetusele, sõita spetsiaalsetesse puhkeküladesse, kus oli võimalik suhelda oma töökaaslaste ja nende perekondadega. 1937. aastal pani ABF, tööliste õppeühing, aluse uuele organisatsioonile, REESO, rahvaliikumise reisi- ja puhkuseorganisatsioon, mille eesmärgiks oli parandada liikmete võimalusi vabaaja projektide korraldamiseks. REESO alustas reisikorraldusega, organiseerides õppe- ja seltsireise ning paaril korral ka välisreise. Aga kuigi Reesol oli 35 000 liiget, veetis tööline tavaliselt vaba aega jalgrattal. Kui ratas aega mööda auto vastu vahetati, sõitis aina enam lindlasi mere äärde telkima. Telkimisplatsid kerkisid nagu seened pärast vihma ning see oli kohalikele võimudele oma liialt vähese kontrollitavusega pinnuks silmas. Veelgi enam oli aga pinnuks silmas ning tekitas õudusjutte see, et noored sõitsid mere äärde pidutsema gruppi ja paari kaupa, olles seega vanema põlvkonna pilgu alt väljas. Kuidas noored tegelikult puhkusel olles käitusid? Mida nad telgis tegid? Noorte inimeste tegemised puhkusel on olnud kõneaineks sellest ajast peale ning on seda täna päevani. Muutunud on vaid reisisihtkohad. Las Palmas, Ibiza, Ios, Kopenhagen, Golden Sands, kuid vanemate muremõtted liiguvad ikka samadel radadel. Alkohol, narkootikumid, seks, amoraalne käitumine. Juba enne teist maailmasõda reisiti Rootsist välismaale, kuid tollal oli see võimalik vaid vähestele. Põhiliselt sõideti bussiga Norrasse, Saksamaale ja Prantsusmaale ning turisti põhieesmärk oli näha selle aja jooksul võimalikult palju vaatamisväärsusi. Sõjast toibuvas Euroopas möödus 2 aastat enne kui reisimine sai sisse uue hoo. 1951. aastal hakkas Rootsis kehtima 3. tasustatud puhkusenädal, ning kuigi tegelik turismipuum ei alanud enne 1960-ndaid, kasvas rootslastest välisturistide arv iga aastaga. Rootsi esimene charterlend toimus 1954. aasta märtsis. Hinnaga 1080 sekki inimese kohta, sisaldades hotelli ja toitlustust, tõusis Bromma lennuväljat Transairiga õhku 26 reisjat. Vahemaandumised olid Göteborgis, Malmös, Stuttgartis ja Marseilles, kuid juba järgmisel päeval maandus lennuk Mallorcal. Järgnevatel aastatel sõitis sinna aina enam rootslasi. Kui 1950. aastal reisis Mallorcale 585 rootslast, siis 12 aastat hiljem juba 40 000 rootslast. Mallorca oli charter turismi esimene sihtkoht. Põhjus ei olnud mitte ainult suurepärane ligipääs randadele, vaid ka välisinvestorite võimalus osta suuri mereäärseid maatükke. Vana ja võlgades kinnisvara jagati tükkideks ja müüdi odavalt maha. Hispaanias pärast teist maailmasõda valitseva frankofasismi režiim soosis suurte charteralade arengut. Suured turismialad lihtsustasid ka kontrolli turistide ja kohalike kontaktide üle. Siiski ei tunnistanud turismitööstus Hispaania valitsusvormi. Selle asemel võis reisikataloogidest lugeda. Andaluusia sarm on kõikjal, ka rannakülades, kus rõõmsameelsed kalurid flamenkut tantsivad. Hispaaniat kirjeldati kui maad, kus on külluslik päikesepaiste ja tõeline elurõõm, mis on kaugel materiaalsetest muredest. Seal juures mainimata, et see on riik, kus inimesed elavad poliitilise surve all. Franco pühendumus turismile kandis vilja. Aastatel 1950 kuni 1960 kasvas turistide arv Hispaanias 1 miljonilt 6 ja 10 aastat hiljem oli see juba 25 miljonit. Nõudlus uute sihtkohtade järele kasvas ja Hispaania pakkus välja Maroko ranniku lähedal asuva saarestiku, kus on alati suvi ja kus leidub rannaalasid, mida on võimalik turistide soovide kohaselt kujundada. Kas teil on hea olla? Restoranis kolm südant. Üks paljudest rootsikeelse nimega restoranidest San Agustini vanas ostukeskuses algab vingi igal neljapäeval toimuv tervituskohtumine. Nii ma küsisin, jätkab reisijuht Liisa, vaadates lokaalis istuva 60 turisti poole. Kas teil on hea olla? Kostub paar vaikset teatust. Ma ei kuulnud teid. Kas teil on hea olla? Jaa, seda ma arvasingi, ütleb Liisa naeratades ning räägib paari sõnaga endast. Ta tuleb linnakesest Dalarna maakonnas, mis on just täna väga aktuaalne. Kas keegi oskab ära arvata, mis koht see on? Mora, ütleb linnastes rõivastes ja kübaraga naine. Just nii, täna algab seal vasalopet. Aga siin on veidi soojem. Ja ma arvan, et te olete tänast päeva kaua oodanud. Või kuidas? Ja mõelda vaid, nüüd oletegi te lõpuks siin, kogumas uusi mälestusi ja kogemusi, mida koju kaasa võtta. Samal ajal kui Enrique Marquina ja tema töötajad kolme südame restoranis ringi käivad ja toovad laudadele viimased klaasid sangriat, räägivad Liisa ja tema kolleeg Karro, et nad on siin eesmärgi tutvustada vingi pakutavaid lisateenuseid ja väljasõite. Hoolimata sellest, et paljud on kindlasti olnud San Agustinis juba mitu korda, leidub tänavuses programmis kindlasti uusi pakkumisi. Aga kõigepealt, kas kõigil on? Hästi. Siis arvan ma, et tõstame klaasid ja ütleme, nagu öeldakse siin Hispaanias. Salud. Salud. Tere tulemast Gran Canariale. Attention, please. Tere tulemast paradiisi.